Here, na wie toe sal ons gaan, het Petrus gesê. U het die woorde van die ewige lewe. U het vir ons ook gesê, en hierdie week het u weer in my eie hart baie duidelik met my daaroor gepraat. Gesê het, bly in my, soos ek in jou, want sonder my kan julle niks doen nie. En ons raak so gejaag, ons raak so bekommerd, ons raak so bang, ons vrees, ons kyk vir die dinge wat rondom ons gebeur, en dan raak ons soms opstandig, en ons raak soms, Here, dat ons net besluit, ons wil ons eie ding nou doen, ons kan dit nie meer langer hanteer nie. Dit is dan, wanneer ons uit daar die wingerdstok uitbeweeg, Here, dis wanneer die wilde lote groei, en dis wanneer ons nie meer in u bly nie, maar in onsself. En dis wanneer ons foute maak. Vanoggend, Here, kom seën die woord. Ons wil die woord kom bedien, ons wil kom deel met ons mense, met ons geliefdes, kom bemoedig, kom versterk, kom tel op. Word u bo alles heerlik. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat verjaar vandag opeer en die res van die week. Elke een steen hulle ook. Dankie dat ons kan bid vir die sieke. Soveel wat u deurgedra het die afgelope tyd wat besig is, Here, en was met toetse en uiteindelik gelei het tot operasies en alweer by die huis aansterk, andere op wie toetse wag en operasies wag in hierdie week. Here, ons bid dat u sal vooruittrek. Baie dankie dat ons u kan vertrou ook vir ons gemeente, vir ons mense. Kom, Here, en kom verlos ons ook van hierdie tyd, van dit wat besig is om te gebeur in ons land. As ons so luister na die berigte en die radio's en op televisies dan en want sien, dan is dit 'n gestoei en 'n geroei en is 'n blameer van die een na die ander. En dit is 'n ontwyking van verantwoordelikhede. Here, ons hoor net die hele tyd, hoor ons net hoe dit slegter en slegter gaan. Maar u kan in 'n oomblikkie, een ommeswaai kan u bewerk, Here, in 'n oomblik. U kan weer hierdie land kom seën. En sy mense, ek wil vanoggend, Here, wil ek kom verklaar, ons het nodig dat u sal toetree tot hierdie stryd. Dat u hierdie stryd vir ons sal voltooi en voleindig. En dat u, Here, weer Suid-Afrika en sy mense sal kom. Ons kan nie sonder u nie. Kom ook nou en kom seën ons by die lees van u woord en ook, Here, by die verkondiging daarvan. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek wil u nooi vanoggend om saam met my te blaai na die boek van Titus. Dit is 'n pastorale skrywe van Paulus aan 'n man Titus, 'n jong man. Dis heel waarskynlik ook een van Paulus se bekeerlinge, hy en Timoteus, en hierdie jong man was aangestel as 'n oudling op die eiland van Kreta, waar hy vir die Here gewerk het. Hy het verskeie van Paulus se reise met hom meegemaak, en ons gaan lees uit Titus die tweede hoofstuk vanaf vers 11 tot en met vers 15. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here wil u aandag vestig op die 11de teks, ons teks van oordenking. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, met die klem vanoggend op die reddende genade van God. Jy weet, liewe vriende, ons merk op die afgelope tyd, en veral in hierdie grendeltyd, is daar baie berigte op die sosiale media oor genade. Feitelik daagliks merk ons op dat mense plasings maak en dan mense aanmoedig om ook amen te sê of thumbs up vingertjie te wys as jy saamstem. Baie keer lui dit as volg: as die Here vir jou goed was, as jy God se genade gesien het hierdie afgelope tyd, gee dan vir ons 'n amen daarop. Nou daar's niks fout daarmee nie. Daar's geen intensie in my hart om negatief daarna te verwys nie. Maar wat ek opgemerk het, in hierdie grendeltyd van plus minus 108 dae, word mense bewus van genade tyd. Van genade. Van God se genade. Ek self het dan ook, hier op die 7de Junie, ek in die oggend en die aand, het ek self twee boodskappe met die gedeel na aanleiding van 2 Korintiërs 12 onder die tema genoegsame genade. Nou vriende, dit is tog so belangrik dat ons besef hoekom skryf Paulus en aan wie skryf hy en onder watter omstandighede skryf Paulus. Paulus skryf, soos ek gesê het nou, aan die jong oudeling by name Titus wat op Kreta, een van die grootste eilande in die Mediterrane See, werksaam is. En die Kretense was interessante mense. As jy gaan lees daar in hoofstuk 1, dan word daar nie baie mooi dinge oor die Kretense gesê nie. Een van hulle, hoofstuk 1 vers 12, hul eie profeet, het gesê die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike. En vriende, ek wil nie vanoggend fokus op daardie negatiewe tyd nie, maar wat ek wel wil op fokus is dat Titus het geweet en Paulus het geweet, hierdie mense moes die evangelie van Jesus Christus hoor, hierdie mense moes vrygemaak word van dit wat oor hulle gesê word, want jy sien geliefdes, wanneer jy met Christus ontmoet het, wanneer jy die evangelie van Jesus Christus deelagtig geword het, dan verander jou lewe. Ek lees vroeg in die Bybel, die woord genade kom so 176 keer voor in die Bybel, en reeds in Genesis 6 vers 8 lees ek, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Genade is op almal se lippe. Baie mense praat in hierdie dae oor genade. Maar wat beteken hierdie woord genade? Dit is die Griekse woord charis. En ek gaan dit in Engels vir ons verduidelik en vertaal na Afrikaans toe ook. The unearned and unmerited favor. Met ander woorde, dit is guns wat aan my verleen word, wat ek nie voor kan werk nie. Ek nie kan verdien nie. A favor dan without expectation of return. Wanneer iemand iets vir my doen, 'n guns doen, en daar is geen verwagting dat ek weer 'n guns terug moet doen nie. Wat interessant is in die Griekse taal is, dat hierdie woord charis is die direkte opposisie van die woord erga, wat werke beteken. In ander woorde, vriende, genade en werke in die teologiese konteks staan teenoor mekaar. Paulus kom, hy skryf aan hierdie mense oor 'n baie besondere genade. Hy verwys na die reddende genade van God. Jy weet, vriende, wanneer dit nou in hierdie koue tyd skielik môre 'n lieflike warm dag is, dan sê ons, o, dit is genade. En dit is genade. Wanneer ons môre aansit of vanmiddag later aansit rondom die tafel en ons eet 'n lekker bord kos, dan sê ons, dit is net genade dat ons nog so kan eet. Of wanneer ons in 'n motorongeluk was en ons het baie ernstige beserings, het ons vrygespring, dan sê ons, dit was net God se genade dat ek nie gesterf het nie. Dit alles is korrek. Maar ek wonder, wat weet ons van die reddende genade van God? Want dit is 'n besondere genade. Dis 'n besondere guns. Dit is 'n besondere gawe wat God gee. Daarom wil ek so 'n paar gedagtes met u deel. En ek het net ou vir my vrou gesê, ek dink dit is omtrent die derde keer in my bediening wat ek oor hierdie teks boodskap voorberei het. Die reddende genade van God. In die eerste plek, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, sê vers 11. God openbaar sy genade aan alle mense, vriende. God laat die son skyn môre as dit 'n warm dag is en ons sê dit is genade. Daai son skyn oor alle mense. Maar ook wanneer God oor sy reddende genade praat, dan openbaar hy dit aan alle mense. God wil alle mense deel maak van sy raadsplan, deel maak van sy koninkryk, deur hulle te red van hulle sondes. En Paulus skryf nou aan Titus, hy bemoedig hom, hy sê, weet jy, die reddende genade van God het ook aan hierdie Kretense kom verskyn. Die reddende genade van God wil ook hierdie Kretense, wat hulle eie profeet gesê het, hulle is lui en hulle is sleg. Die reddende genade van God wil ook als tot die Kretense kom niet maak. Liefdes, wat Suid-Afrika nodig het, wat ons nodig het, is nie om maar net elke dag te kan sê, o, die Here se genade is goed. O, ek loof die Here vir sy genade. O, ek is so dankbaar dat God nie wreed is nie. Sy genade is so wonderlik nie. Wat Suid-Afrika nodig het, is om die reddende genade van God, wat aan alle mense verskyn, om dit deelagtig te word. Johannes skryf in Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword, het en het onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vriende, ons sit binne in die kerk, ons hoor die woord, ons sien, ons ervaar God se genade, maar het ons al die reddende genade van God ons eiendom gemaak? Johannes skryf in Johannes 1 vers 16, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade, uit die volheid van Jesus, uit die volheid van sy kruiswerk, is daar uitgeroep, dit is volbring, die prys is betaal, sodat ek en jy deel kan wees van hierdie reddende genade, wat aan alle mense verskyn het. My broer, my suster, ek is nie vanoggend besig om u hier oor die lig te probeer in die gesig vat nie. Maar dit het by meer as een gesprek met verskillende mense, het dit na vore gekom dat daar van ons is wat baie bekommerd is oor heel wat mense wat saam praat oor die genade, maar wat die reddende genade van God, wat aan hom of haar verskyn het al, menigmaal nog nie voor tot op daardie klop aan die hart, ek het sê, ek is Jesus, ek wil jou red, ek wil jou my kind maak nie. Met hierdie gedagte, wat Paulus vir Titus taak, en vir hom sê, Titus, onthou, die reddende genade van God, verskyn aan alle mense. Ek self moet vandag vir u sê, die reddende genade van God het meer as een keer aan my hartse deur kom klop. En in hierdie dag van grendeltyd, word ons bewus van God se genade. Ons ervaar hoe dat hy vir ons voorsien. Ons ervaar hoe dat hy vir ons selfs nuwe werke gee in hierdie tyd. Paar mense wat ek mee kontak gehad het wat die Here in hierdie grendeltyd in 'n nuwe werk kom plaas het. Terwyl die wêreld gedink het dit is onmoontlik. Maar die reddende genade van God, my geliefde, wil in jou hart kom woning maak. Tweede gedagte oor die reddende genade van God verander ons lewens. Ek lees in Titus 2 vers 12 waar hy gesê het in vers 11 maar want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Let daarop in die Bybel. Daar's nie 'n komma nie, dan gaan die sin aan en leer ons. Wat is dit wat ons leer? Hierdie reddende genade van God wat aan ons verskyn het, leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Die woord leer, teaching in Engels, padeo, beteken use of activity directed towards the moral and spiritual nurture and training of a child to influence conscious will and action. Laat my toe om te vertaal. Hierdie woord, paideo, beteken 'n aktiewe aktiwiteit wat daarop gerig word om die kind se morele en geestelike versorging en opleiding na 'n vlak toe te vat, sodat daardie kind beïnvloed kan word hier in die innerlike mens aan die wil en ons optredes wat moet verander. Ja, weet jy, jy kan dalk vandag vir my sê, Dooms, ek is nou nie jou kind nie en ek aanvaar dit. Weet jy, wanneer ek God se kind word, wanneer ek God as my Vader ontmoet, wanneer ek hierdie reddende genade deelagtig word, dan buig ek dit nie. En dan sê ek vir hom, Here, kom, verander my, want dan wil jy nie meer wees soos wat jy was, toe jy nog 'n kind van die duiwel was nie. Want jy sien, vriende, of 'n kind van die duiwel, of ek se kind van God, gaan lees maar in Johannes 8. Die woord is baie duidelik. Geliefdes, en dis 'n verdere bekommernis. Ons praat oor die genade van God. Ons kan self soms praat oor die reddende genade van God. Maar daar het nog niks verander. Want ons is nie bereid om ons wil te onderwerp aan God nie. Kom ons praat so 'n bietjie binne die konteks van dit wat ons tans beleef. Hoe voel u vanoggend? Is u opstandig? Is u moeg om so ingehok te wees? Is u gefrustreerd om daar in die rye te gaan staan elke keer as jy net 'n broodjie en 'n melk wil koop? Ja, vriende, ja, ek is ook. Ek sê dit vanoggend vir u. Ek moet telkens deur die week, ek moet oral waar ek kom, of jy het ietsie nodig om iets reg te maak, dan kom jy dan die groot maatskappy toe, want daar was 'n COVID-19 geval. Jy almal weet waarvan ek praat, vriende. Dit kweek frustrasie. Maar weet jy wat? Wanneer die reddende genade van God jou deel gemaak geword het, dan besef jy deur die Heilige Gees, dis tyd weer om met my Vader in die binnekamer te gaan verenig, om weer my hart uit te stort, om weer opnuut my Vader toe te laat om my as sy kind op te leer hoe om op te tree, wat om te doen, wat om nie te doen nie. Dis weer tyd vir 'n teaching, is die Engelse woord. Dis weer tyd vir 'n paideo. Geliefdes, waarom dink jy het Paulus geskryf, daarom as iemand in Christus is, is sy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles word 2 Korintiërs 5 sien. Dink ons, waarom dink ons skryf hy aan Titus hierdie dinge nou? Die reddende genade van God wat ons leer om die goddeloosheid, om die wêreldse begeerlikhede te verloon. Die reddende genade van God wat ons leer om ingetoe en regverdig en vroom te lewe in die teenwoordige wêreld, vriende. Ons sien partykeer so uit om by Jesus te weet dat ons vergeet om te lewe op hierdie aarde nou tydens die grendeltyd tot eer van sy naam. Geliefdes, die mens wat die reddende genade van God leer ken het, kan nooit weer dieselfde wees nie. Dit is hierdie reddende genade wat u in my lewe impak, wat my denke verander, wat my optrede bepaal en my wil ondergeskik maak aan die wil van God. Geliefdes, Titus, Paulus gaan voort en hy skryf van Titus in hoofstuk 3. Hy sê, nadat hy hulle nou vertel het van die reddende genade van God, hy sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Sien, vriende, dit geld ook vir een vir my, hierso in Julie maand van die jaar 2020. Wanneer hierdie reddende genade van God ons lewens verander het, dan het ons 'n verantwoordelikheid, geliefdes, verantwoordelikheid om tot eer van God te lewe. Die derde en die laaste gedagte, so wonderlike gedagte. Die reddende genade van God verander my toekoms. Ek lees vir u vers 13. Nadat hy hulle vertel het van die reddende genade van God, wat aan alle mense verskyn het, nadat hy hulle vertel het van die reddende genade van God, wat ons verander en ons leer wat om te doen, dan sê hy in vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van wat? Van wie? Van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Hy sê, Titus, draai hierdie kretense, dat hulle toekomsvisie beginne raak sien, dat hulle beginne besef, die Here is op pad, dat hulle weet, die Here gaan sy bruid, sy kinders, gaan hy kom haal. Hy geef hulle nuwe hoop. Hy bevestig vir hulle die salige hoop. Hy bevestig vir hulle die verskyning van ons Here Jesus Christus. En hy bevestig vir ons, dit gaan 'n heerlikheid wees. Geliefdes, wanneer die reddende genade van God in my lewe betree het, wanneer u en ek die reddende genade van God deelagtig geword het, liewe broers, liewe susters, dan het ons 'n toekomsvisie wat nie elke dag en elke aand vaskyk teen dit wat op die nuuskanale gesê word nie. Nee, vriende, ons oë is gerig op die wolke. Ons weet, ons neem kennis van die tekens en die tye rondom ons, wat ons juis verlede week ook met u 'n boodskap op 2 oor gedeel het. Ons neem kennis van wat die woord van God vir ons sê. Ons gee ag op die profetiese woord. Geliefdes, dan weet ons dat Jesus vers 14, wat homself vir ons gegee het, waarvoor het hy homself vir ons gegee? Om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Dan weet ons, hy is nou besig. Waarmee is hy besig nou? Het staan in vers 14. Hy is besig om vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Ywerig in goeie werke. Jy weet, vriende, dis nog iets in Asseblief moenie my verkeerd verstaan vanoggend nie. Luister mooi wat ek sê, vriende. Ek is nie besig om enige iemand te oordeel nie, maar ek merk op ook in hierdie tyd daar baie mooi aksie van omgee vir ander mense. O, dit is so lekker om vir ander mense te kan gee, vriende. Ek en my vrou geniet dit ook. Ek is seker daar's baie van u wat dit ook geniet om wanneer u self nie baie het nie nog steeds soos die gees van God jou opwek vir ander te kan gee. En ek wil u aanmoedig, vriende, kyk rondom julle. Kyk in jou woonbuurt. Kyk na jou broers en susters in die Here. Maak vind uit, gaan dit nog goed met jou? Het jy nog 'n werk? Het jy nog 'n inkomste? Het jy nog kosies in die huis? Wanneer ons dit met die regte gesindheid vra en doen, sal mense nie aanstoot neem nie. Hulle sal weet dit kom uit 'n opregte hart. Eindelik moet jy ook sê, dan is daar ook baie mense wat roem in dit wat hulle doen. En is bloot goeie werke en hulle ken nog nie die reddende genade van God nie. Hulle het nog geen ervaring gehad van die reddende genade van God wat hulle lewe verander nie. Het jy agtergekom, vriende, die goeie werke is 'n voortvloeisel, 'n uitvloeisel in vers 14, nadat die reddende genade jou deel geword het, nadat die reddende genade jou lewe verander het, nadat jou reddende genade jou toekomsvisie verander het, jy kry 'n koninkryksvisie. Dit gaan nie meer net om jouself nie. Soveel mense vertel graag, ek het daai en daai en 'n bietjie gehelp, want hulle het nood gehad, ek het sommer gou vir hulle R2000 gegee. Mens praat nie oor dit nie, vriende. Die goeie werke is daardie wat volg na die reddende genade van God jou deel geword. Dan is dit 'n spontane reaksie. En dit is wat Paulus besig is om vir Titus te skryf. U moet onthou, hierdie brief was aan Titus persoonlik geskryf. Dit was nie vir die voorlesing in die gemeente bedoel nie. Hy sê vir hom in die waarheid, Titus, jy moet hierdie mense voorstel aan die reddende genade van God. Jy moet hulle evangeliseer. Jy moet hulle so evangeliseer dat wanneer hulle Christus deelagtig word, hulle lewe sal verander. En dan moet jy aanhou, Titus, want dan sal hulle visie verander. En dan, Titus, dan begin jy hulle gebruik om vir die wêreld, daar op Kreta, daar waar jy vir Jesus arbei, om vir die wêreld tot seën te wees. Hy sluit hierdie perikoop af in vers 15 met die woorde: spreek hierdie dinge, Titus, en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Ek wil hierdie boodskap vanoggend, liefdes, wil ek afsluit. Ek wil sê, liewe luisteraar, wanneer jy self die genade, die reddende genade van God, deelagtig geword het, wanneer jy in jou eie hart daardie sekerheid het van 'n ontmoeting met Jesus Christus, wanneer jy ervaar het dat die reddende genade van God jou lewe verander het, dit geïmpakteer het, en wanneer jy besef en begin wegkyk van jou eie omstandighede, jou eie klein wêreldjie, en jy oop begin 'n toekomsvisie. Die Here gaan ons kom haal, en daarom moet ek arbei vir my meester, en daarom moet ek seker maak dat ek soveel as moontlik van my geliefdes, van my familie, van my vriende, van my bure, van my mense rondom my, saam met my kan neem. Want is al wat ons kan saamvat, ons kan net siele saam met ons vat na die ewigheid saam met Jesus. Wanneer jy daar gekom het, my liewe toehoorder, dan is ons besig met die werk van die Here. Dan is daar die goeie werke wat ons voortbring, geliefdes, is baie belangrik. As Jy gaan lees in die 3 hoofstukke van Titus, dan gaan jy 6 verwysings kry na goeie werke. Ek het eendag vir jy 'n boodskap daaroor gebring. Geliefdes, o, dis my gebed, dat hierdie reddende genade van God elkeen sal deel sal wees. Gryp dit aan vandag. Dit word so 'n werklikheid. Dan is die genade van God in die kleinste dingetjie sal een kan sien wat genade is. Die grootste en die kosbaarste genade is die reddende genade van God. Wanneer hy jou en my siel uit genade red en ons transformeer tot heerlikheid vir Jesus Christus. Dan en dan alleen kan u en ek toekomsvisie het sonder vrees, sonder bewing, 'n verwagting, my heiland kom my haal. En dan kan u en ek sonder om links of regs te kyk die werke doen wat by die bekering kom. Mag die Here vandag ons elkeen kom bemoedig. Mag hy ons kom versterk om in hierdie moeilike tye te lewe, sodat mense die reddende genade van God in een my lewe kan sien, kan beleef en kan ervaar. Amen. Kom ons bid saam, vriende. Ewige Vader, ons dank U vir die reddende genade wat U aan ons geopenbaar het deur U seun Jesus Christus, ons verlosser. Ons dankie dat die reddende genade van God ons leer om vroom en opreg en rein te lewe, om wêreldse begeerlikhede en goddeloosheid om dit af te sterf, sodat ons tot eer en verheerliking van U naam kan uitsien, kan gereed wees, die bruid kan wees, gereed vir die wederkoms van ons losser, ons saligmaker, ons komende koning, Jesus Christus. Nou wil ek bid vir elke luisteraar, elke een wat vanoggend sê, Here, hierdie reddende genade van God, nou my deel. Liewe broer, liewe suster, liewe jongmaat, moenie uitstel nie. Dis een ding om te weet van God se genade, en sy totaal en heel ander ding om sy reddende genade te deelagtig te wees. Ek wil ook bid vir elke kind van God. Ja, Here, ek dankie. Ek weet U het my siel uit genade gered. Here, ek het hierdie week wat verby is, ek het weer ongeduldig geword. Ek het opstandig geword. Here, kom reinig my skoon. Kom, neem die wasigheid weg met betrekking tot my toekomsvisie. Laat ek verby die dinge kyk wat hier in Suid-Afrika en op hierdie aarde gebeur. Dat ek daai toekomsvisie het van Jesus op die wolke. Is dit die gebed is vanoggend? Vraag dat jy daar in die hart sê, Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen, totdat Jesus op die wolke kom. Amen.